ครับในความพยายามเพื่อลดปริมาณงานสำหรับมนุษย์และเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งความเร็วของกระบวนการในศาลจีนได้เริ่มใช้ระบบศาลออนไลน์หรือที่เรียกว่าสมาร์ทคอร์ทที่เมืองหางโจวเมื่อปี2560นะครับเพราะว่าเมืองหางโจวเป็นศูนย์กลางของบริษัทเทคโนโลยีของจีนโดยในสมาร์ทคอร์ทที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เข้าช่วยนี้ผู้ร้องทุกข์สามารถนำคำร้องของตนเข้าลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตและเข้าร่วมกระบวนการไต่สวนออนไลน์ซึ่งศาลออนไลน์ก็จะสื่อสารเรื่องราวและคำวินิจฉัยต่างๆให้กับคู่กรณีด้วยการส่งข้อมูลทางอุปกรณ์ดิจิตอลครับตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงตุลาคมปีนี้มีชาวจีนเข้าใช้บริการศาลออนไลน์ในเมืองหางโจวรวมกว่า3,100,000ครั้งแล้วและมีชาวจีนกว่า1,000,000คนพร้อมทั้งนักกฎหมายอีกกว่า 73,000 คนที่ลงทะเบียนร่วมใช้บริการครับในการสาธิตระบบดังกล่าวต่อสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่ศาลออนไลน์ที่เมืองหางโจวแสดงกระบวนการไต่สวนซึ่งคู่กรณีสื่อสารกับผู้พิพากษาเสมือนจริงที่ทำงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์โดยผู้พิพากษาเสมือนจริงได้ตั้งคำถามต่อฝ่ายโจทว่าฝ่ายจำเลยมีข้อคัดค้านใดๆในหลักฐานที่ฝ่ายโจทยื่นให้ศาลพิจารณาหรือไม่อย่างไรก็ตามแม้จะมีการใช้ผู้พิพากษาเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AIแต่ก็ยังมีผู้พิพากษาที่เป็นคนจริงคอยสังเกตกระบวนการและตรวจสอบคำวินิจฉัยที่สำคัญอยู่ครับข้อดีอย่างหนึ่งของระบบศาลออนไลน์หรือสมาร์ทคอร์ทในเมืองจีนนี้ก็คือระบบศาลดังกล่าวสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์โดยไม่ถูกจำกัดอยู่เฉพาะเวลาราชการและการยื่นคำร้องหรือการส่งเอกสารหลักฐานก็สามารถทำได้ออนไลน์โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปถึงศาลครับอย่างไรก็ตามศาลออนไลน์ที่เมืองหางโจวตอนนี้ยังรับพิจารณาเฉพาะคดีความเกี่ยวกับระบบดิจิตอลเท่านั้นนะครับอย่างเช่นข้อพิพาทเรื่องการค้าทางระบบอินเทอร์เน็ตการละเมิดลิขสิทธิ์หรือข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการจ่ายเงินออนไลน์เป็นต้นครับการนำระบบศาลออนไลน์มาใช้ในเมืองจีนนี้ส่วนหนึ่งเป็นการตอบสนองต่อความเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและการจ่ายเงินแบบ e-payment ของจีนรวมทั้งจากการที่เน็ตติเซนหรือชาวเน็ตในเมืองจีนนั้นมีจำนวนถึง850ล้านคนในขณะนี้ด้วยครับซึ่งทางการจีนก็หวังว่าสมาร์ทคอร์ททางระบบอินเทอร์เน็ตที่อาศัยระบบปัญญาประดิษฐ์เข้าช่วยนี้จะสามารถสร้างทั้งความน่าเชื่อถือความพึงพอใจความเชื่อมั่นความยุติธรรมและความขาวสะอาดให้กับทั้งฝ่ายเจ้าทุกข์และผู้เสียหายในเมืองจีนผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน